Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Tunasikika kupitia pia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Mimi ni Idi Ligongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia washirika wetu wa radio katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Ni Jumatatu ya Machi 14 mwaka 2022.
Tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Inaelezwa kwamba zaidi ya wafungwa 30 wameachiwa huru na mahakama ya kijeshi katika mji wa Bunia kufuatia ombi kutoka kundi la waasi la Kodeko.
Ni kweli, sio uongo, zaidi ya wafungwa 30 waliachiliwa huru na serikali ama mahakama ya kijeshi kwa Ituri kufuatana na ombi la Kodeko.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, wataalamu wanaelezea ukosefu wa elimu na mbinu za kilimo kuboresha kuendana na mabadiliko ya tabia nchi ni miongoni mwa changamoto zinazowakabili wakulima nchini Tanzania.
PAO imejikita katika kuwajengea uwezo wa wakulima kuhusu matumizi ya mbinu bora katika kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kutumia kanuni bora za kilimo, zaidi kutumia kilimo hifadhi kama njia mojawapo ya kuongeza uzalishaji na kipato kwa wakati husika.
Haya yote utayasikia katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Na mpisha Id Ligongo akusomee habari za dunia.
Idadi ya vifo katika ajali ya treni kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imeongezeka na kufikia 75, huku watu 125 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa taarifa ya maafisa wa shirika la reli na wizara ya mawasiliano jana Jumapili. Maafisa Jumamosi walitoa idadi ya waliofariki dunia kuwa 60, ikijumuisha wanawake na watoto, huku watu 52 wakijeruhiwa katika ajali ambayo ilitokea Alhamisi usiku wakati treni ya kutoa huduma ilipoacha njia. Idadi ya vifo imetolewa na Fabien Mutomb, mkuu wa shirika la reli la serikali SNCC, baada ya kutembelea eneo la tukio ambapo timu ya uchunguzi imejikusanya kutafuta sababu ya ajali. Miongoni mwa waliojeruhiwa, 28 walikuwa katika hali mbaya, imesema wizara ya mawasiliano. Jumamosi, mkurugenzi wa miundombinu wa SNCC Mark Manyonga Ndambo aliliambia shirika la habari la AFP kwamba treni ilikuwa na mabehewa 15 na 12 yalikuwa ni matupu. Rais wa Marekani Joe Biden anamtuma mshauri wake wa usalama wa taifa kwa mazungumzo na afisa mwandamizi wa China mjini Rome leo Jumatatu, wakati wasiwasi ukiongezeka kwamba China inaongeza taarifa za Russia zisizo sahihi za vita vya Ukraine na kwamba inaweza kuisaidia Russia kukwepa vikwazo vya kiuchumi. Mazungumzo baina ya mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan na afisa mwandamizi wa sera za mambo ya nje Yang Jiechi yatajikita katika juhudi za kudhibiti ushindani baina ya mataifa hayo mawili na kujadili matokeo ya vita vya Russia dhidi ya Ukraine katika usalama wa kikanda na ulimwengu, alisema Emily Horn alipokuwa akizungumza kwenye baraza la usalama la White House. White House imeishutumu Beijing kwa kusambaza madai ya uongo ya Russia kwamba Ukraine ilikuwa ikiendesha maabara ya silaha za kikemikali na kibiolojia kwa msaada wa Marekani. Iran imeamua kusitisha kwa muda mazungumzo yake ya siri yaliyofanywa na Baghdad yenye lengo la kupunguza mivutano ya miaka mingi na hasimu wake wa kikanda Saudi Arabia. Chombo cha habari cha Iran chenye uhusiano na serikali kiliripoti Jumapili, siku moja baada ya serikali ya Saudi Arabia kutekeleza kuwanyonga watu wengi katika historia yake ya sasa. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Tovuti ya habari ya Iran Nur News, inayoonekana kuwa karibu na baraza kuu la usalama la taifa la nchi hiyo, iliripoti kuwa serikali imesitisha kwa upande mmoja mazungumzo na Saudi Arabia ambayo yamekuwa yakiendelea mjini Baghdad katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita kwa lengo la kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Awali, waziri wa mambo ya nje wa Iraq alisema kuwa duru ya tano ya mazungumzo kati ya wawakilishi wa Saudi Arabia na Iran ingetarajiwa kuanza tena Jumatano. Ripoti hiyo haikutoa sababu ya Iran kusitisha kwa muda mazungumzo, lakini inakuja baada ya Saudi Arabia kuwaua watu 81 waliopatikana na hatia ya uhalifu kuanzia mauaji hadi uhusiano na makundi ya wanamgambo, kundi ambalo wanaharakati wanaamini lilijumuisha zaidi ya darzeni tatu za Washia. Washia ambao wanaishi hasa katika eneo la mashariki katika ufalme huo wenye utajiri wa mafuta wamelalamika kwa muda mrefu kwamba wanatendewa kama raia wa daraja la pili. Hatua ya Saudi Arabia dhidi ya kuwanyonga Washia ilizua machafuko katika eneo hilo hapo awali. Iran, nchi kubwa zaidi ya Waislamu wa madhehebu ya Shia duniani, na Saudi Arabia yenye nguvu katika upande wa madhehebu ya Wasuni, ilikata uhusiano wa kidiplomasia mwaka 2016 baada ya Saudi Arabia kumuua kiongozi maarufu wa Kishia aliyejulikana kama Nimr al-Nimri. Wa Iran waliokuwa na hasira wanaopinga kitendo cha kunyongwa kwake walivamia balozi mbili za kidiplomasia za Saudi Arabia nchini Iran na kuchochea uhasama wa miaka mingi kati ya mataifa hayo. Jumamosi jioni, maandamano ya hapa na pale yalizuka miongoni mwa Washia katika ufalme wa karibu huko nchini Bahrain kuhusiana na mauaji hayo ya watu wengi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Idara za Umoja wa Mataifa zimetoa wito wa kusimamishwa kwa mapigano na kuachana na mashambulizi kwa wataalamu wa sekta ya afya na taasisi zake nchini Ukraine, zikielezea matukio hayo kama matendo ya kinyama. Toka kuanza kwa uvamizi wa Russia nchini Ukraine, mashambulizi 31 yamefanyika kwa taasisi za afya na kuandikishwa kupitia mfumo wa mashambulizi ya sekta ya afya wa WHO SSA, wamesema wakuu wa mashirika ya kuhudumia watoto UNICEF, mpango wa idadi ya watu UNPF, na shirika la afya WHO katika taarifa ya pamoja. Taarifa hiyo imeeleza kwamba vitendo vya kinyama kushambulia makundi ambayo yanatambika kama watoto na wanawake wajawazito na wengine wanaougua kwa magonjwa mbalimbali pamoja na wafanyakazi wa afya. Katika mashambulizi 24 yaliyoripotiwa, vituo vya afya viliharibiwa ama kubomolewa kabisa, huku magari matano ya wagonjwa yakishambuliwa. Waliouawa ni 12 na majeruhi 34. Na maelfu ya wafuasi wa chama cha upinzani nchini Tunisia waliandamana Jumapili dhidi ya Rais Kais Saied kwa utawala wake unaoelezwa kuwa utawala wa mtu mmoja na kushindwa kukabiliana na mzozo wa kiuchumi, na kuonyesha upinzani mkubwa unaoongezeka dhidi ya matendo yake. Maandamano ni makubwa sana kwa chama cha Free Constitution toka Rais Saied alipojitwalia madaraka ya kiutendaji katikati ya mwaka jana na kulivunja bunge na kusema atatawala kwa kutumia amri, katika hatua ambayo wengi wa wapinzani wake wameita kuwa ni mapinduzi. Hata hivyo, chama hicho na kiongozi wake Abir Moussi wamekuwa wakitaka uwepo wa mfumo wa kidemokrasia uliotambuliwa nchini Tunisia baada ya mapinduzi ya mwaka 2011.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba mazungumzo ya mzozo kati ya Russia na Ukraine yanatazamiwa kurejea Jumatatu, huku wapatanishi na ikulu ya Kremlin wanasema baada ya pande zote mbili kupongeza maendeleo katika duru za awali zinazolenga kumaliza zaidi ya wiki mbili za mapigano. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa David Monda wa chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York nchini Marekani, na kwanza kutaka kujua nini tutarajie kwenye mazungumzo ya Jumatatu ya pande hizi mbili.
Pande wa Urusi ni kama wanabanwa na vikwazo vya kiuchumi, lakini wanaonelea kwamba kivita wanajeshi wao wameeneza ujeshi wa Urusi kwa taifa la Ukraine. Lakini upande wa Ukraine pia ni kama wanaona kwamba Urusi ni kama wamebanwa na vikwazo vya kiuchumi. Kwa hivyo kwa wakati huu ni kama ni ile hali ya sintofahamu. Vuta ni kuvute na itabidi tungojee tuangazie mbeleni tuone ya kwamba kweli Warusi wataweza kuegemea upande wa Ukraine ama wana Ukraine wataweza kwenda chini kidogo kuweza kuhakikisha kwamba vikwazo vya Urusi viweze kutiliwa maanani na kupelekwa kipaumbele.
Lakini wakati ambapo Russia inashuhudia ama imepatiwa vikwazo vya kiuchumi, huku Ukraine inasema kuwa iko tayari kujadiliana kuhusu kukomesha uvamizi wa umwagaji damu katika nchi yake, lakini haitasalimu amri au kukubali matamshi yote. Hii inamaanisha nini?
Ukraine kwa wakati huu hauna msimamo wowote wa kuweza kupinga maslahi ya Urusi. Nasema hivi kwa njia mbili. Kidiplomasia, Urusi imeweza kupata kipaumbele kwa Umoja wa Mataifa. Ina ile kura ya turufu kwa Baraza Usalama. Na pia kijeshi, Urusi pia imeweza kueneza wanajeshi wao kwa ardhi ya Ukraine kwa njia nyingi. Imeweza kuchukua ardhi ya Ukraine kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo kwa wakati huu, hata ingawa upande wa Ukraine, rais wao atasema kwamba hawasalimu amri, itabidi waweze kuja chini kidogo na kutumia njia ya kidiplomasia. Manake kwa wakati huu, sio raia wa Urusi au wa Marekani ambao wanaumia, bali ni raia wa Ukraine ambao wanapitia majanga haya yote kwa wakati.
Unapozungumzia makubaliano muafaka unamaanisha nini? Ni tofauti na mazungumzo haya yanayoendelea Jumatatu au kuna mazungumzo tofauti mbali na haya unayozungumzia ambayo unadhani yanahitajika kufanyika ili kuleta amani Ukraine pamoja na Russia?
Nafikiria lazima kuwe na mazungumzo zaidi. Manake lazima tukumbuke kulikuwa na Minsk, makubaliano ya kwanza ambayo yalipigwa kalamu. Minsk, makubaliano ya pili ambayo yalipigwa kalamu. Manake kulikuwa na vuta ni kuvute pale ndani. Kwa hivyo nafikiria lazima kuwe na Minsk, makubaliano ya tatu, ili yaweze kuhakikisha kwamba kuna ule mwafaka kati ya Marekani pande moja na Urusi pande mwingine. Manake watu wa Ukraine ndio wanaopata janga kwa mvutano huu kati ya dola haya mawili makubwa, Urusi na Marekani na washirika wao kwa taifa la Ukraine.
Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika ya VOA Swahili mjini Washington. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zikisomwa na Id Ligongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea kusomea habari zaidi za dunia. Mashambulizi ya makombora ya Iran katika mji wa kaskazini wa Erbil ambayo yameharibu makazi ya watu bila kusababisha vifo yamekosolewa na viongozi kote nchini Iraq katika medani za kisiasa. Kundi la Iran Revolution Guard Corps IRGC limetangaza kuhusika na shambulizi la usiku ambapo makombora 12 yalifyatuliwa dhidi ya vituo vya kimkakati vya Iran katika mji wa Kikurdi. Kwa mujibu wa taarifa, Muqtada al-Sadri, kiongozi wa Kishia mwenye ushawishi ambaye chama chake cha kisiasa kilishinda wengi wa viti katika uchaguzi wa karibuni wa bunge, alionya taarifa akitaka serikali kupeleka ujumbe wa kupinga matukio kama hayo kwa Umoja wa Mataifa na kutolewa ahadi na balozi wa Iran kwamba tukio kama hilo halitajirudia. Washambulizi wamesema hatua hiyo kali ya Sadr inaonyesha kupungua kwa ushawishi wa Iran katika taifa hilo tajiri kwa mafuta, ambapo vyama vinavyoungwa mkono na Iran vimekuwa vikifanya vizuri katika uchaguzi wa hivi karibuni. Na rais wa kamati ya Olimpiki kwa walemavu ameeleza matumaini yake kwa amani wakati michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi kwa walemavu ilipofungwa Jumapili, lakini hakutaka kuzungumzia vita vya Russia na Ukraine. Hafla ya kufunga michezo imekamilisha kipindi cha wiki sita cha michezo ya kimataifa katika mji mkuu wa China, ambayo ilianza kwa ufunguzi wa Olimpiki ya majira ya baridi Februari 4. Kumalizika huko kumefunga hatua ya bara la Asia kuwa mwenyeji wa Olimpiki 8 zilizopita, na michezo kwa walemavu kianzia Olimpiki ya Beijing 2008 haikuwekwa wazi kama michezo hiyo mikubwa itarejea Asia. Michezo hiyo ya Olimpiki kwa majira ya joto na walemavu imepangwa kufanyika 2024 jijini Paris, ikifuatiwa na michezo ya majira ya baridi ya Milan, Cortina, Italia mwaka 2026 na Olimpiki majira ya joto ya Los Angeles kwa mwaka 2028.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba mazungumzo ya mzozo kati ya Russia na Ukraine yanatazamiwa kurejea Jumatatu, huku wapatanishi na ikulu ya Kremlin wanasema baada ya pande zote mbili kupongeza maendeleo katika duru za awali zinazolenga kumaliza zaidi ya wiki mbili za mapigano. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa David Monda wa chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York nchini Marekani, na kwanza kutaka kujua nini tutarajie kwenye mazungumzo ya Jumatatu ya pande hizi mbili.
Diedone Losa, kiongozi wa mashirika kiraia mkoani Ituri, anayekuwa na makao yake mjini Bunia, asema watu 30 wameachiliwa na mahakama ya kijeshi kufuatia ombi la kundi la waasi wa Kodeko ambao wanaendelea kushikilia wajumbe wa serikali ya Kinshasa kama matekwa wao.
Ni kweli, sio uongo, zaidi ya wafungwa 30 waliachiliwa huru na serikali ama mahakama ya kijeshi kwa Ituri kufuatana na ombi la Kodeko.
Na nyinyi kama mashirika ya kiraia, mnadhani hao wafungwa hao kuachiliwa inaweza kuacha hao watumishi wa serikali vile kuachiliwa na hao waasi wa Kodeko?
Kufuatana na masemo yao kwamba wale ni wa raia, lazima wawaache kabla waweze kuacha wale wakina Thomas Lubanga na Njabu ambao wanakuwa katika mikono wao mpaka saa hii.
Wajumbe hao waliokuwa wakiongozwa naye Thomas Lubanga walikamatwa na kundi la waasi tangu mwanzoni mwa mwezi Februari, walipokuwa wakihamasisha makundi ya waasi kusalimisha silaha na kujiunga katika mchakato wa amani. Kwa bahati mbaya wakakamatwa mkiwa jenerali mmoja na makanali wawili. Costa Sam yuko Bunia.
Kodeko iliona ni vizuri kwao kuwakamata, kwani walifikia miripuko, walifikia shambulizi ya mapositions zao mbalimbali ambayo zilipata shambulizi ya jeshi ya FRDC, na hapo wakamata na kupeleka kwenye pori.
Wakazi katika mji wa Bunia wakiwa na tumaini kuwa waasi hao wataachilia wajumbe hao wa serikali.
Na sasa sisi sote raia yote wanachunga siku gani wataacha huru wale ule general pamoja na colonel wawili wako kuko na Thomas Lubanga na raia wengine kama Njabu, Professor de Chuvi. Hii ndio raia wote wanachunga sasa.
Wakati hao yakiarifiwa, watu zaidi ya 40 wameuliwa mwishoni mwa wiki na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF katika vijiji tofauti vya Kasoko mkoani Ituri wilayani Irumu Walese Vukutu pamoja na Mambume wilayani Beni magharibi mwa mji wa Owicha. Timote ni kutoka bunge la vijana wilayani Beni.
Walianza kwanza kuwa watu kasoko ni ndani ya jimbo la Ituri, teritwari ya Irumu, sektera walese Bukutu. Ndio walizunguka wakawa watu sasa mambo ume ni ndani ya jimbo la Kivu. La Kivu ni ndani ya teritwari ya Beni.
Mauaji haya yanatekelezwa wakati ambapo kuna operations za kijeshi za pamoja kati ya wanajeshi wa Uganda UPDF pamoja na jeshi la FARDC Kivu Kaskazini pamoja na Ituri kuwasaka waasi hao kutoka kundi la ADF ambao makamanda wengi ni kutoka inji ya Uganda. Katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa, Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ni Professor David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika ya VOA Swahili mjini Washington.
Polisi wa Zimbabwe mwishoni mwa wiki walikizuia chama kikuu cha upinzani nchini humo kufanya mikutano kabla ya uchaguzi wa Machi 26 kujaza viti ambavyo vimeachwa wazi tangu uchaguzi mkuu wa mwaka 2018. Mwandishi wa VOA Columbus Mavunga anaripoti kutoka Morondera, kiasi cha kilomita 80 mashariki mwa Harare, mji mkuu wa Zimbabwe, kwamba polisi wanasema marufuku ya mikutano hiyo inalenga kuhakikisha amani na utulivu nchini humo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Polisi walipiga kambi usiku wa Ijumaa katika eneo ambako kiongozi mkuu wa upinzani wa chama cha Citizens Coalition for Change Nelson Chamisa alitakiwa kuhutubia wafuasi wake Jumamosi. Mgombea huyo mwenye umri wa miaka 44 baadaye alijitokeza kutawanya umati uliokuwa ukimsubiri.
We are a part of peace, a part of the rule of law.
Sisi ni chama cha amani, chama cha utawala wa sheria.
Katika mahojiano ya Jumapili, Fadzai Mahere, msemaji wa Citizens Coalition for Change, alisema chama chake hakijafurahishwa na upendeleo wa tume ya uchaguzi ya Zimbabwe na polisi kwa kukipendelea chama tawala cha ZANU-PF. Polisi wa Zimbabwe siku ya Jumapili walikataa kutoa maoni kuhusu marufuku kwa chama cha Citizens Coalition for Change huko Marondera. Walitoa barua kwa upinzani wakisema wanahitaji muda kujiandaa ili kuhakikisha kuna kuwepo amani kwenye mkutano huo. Wiki mbili zilizopita, ghasia zilizochochewa na watu wanaoshukiwa kuwa wafuasi wa chama tawala cha ZANU PF kwenye mkutano wa Citizens Coalition for Change zilisababisha vifo vya watu wawili na darzeni kujeruhiwa. Alexander Rusero ni mhadhiri mwandamizi wa zamani katika siasa kwenye chuo cha Harare Polytechnic. Anasema polisi na vyama vya kisiasa lazima wazuie vurugu kwenye mikutano ya upinzani.
Because at the end of the day, violence will result in a broken movement. Violence will also result in ZANU-PF capitalizing on such tragedies, because ZANU-PF is not a saint in the violence that takes place in the opposition.
Mwisho wa siku, vurugu zitasababisha vuguvugu lililovunjika. Vurugu pia zitasababisha ZANU-PF kutumia vyema majanga kama haya, kwa sababu ZANU-PF sio watakatifu katika ghasia zinazotokea kwa upinzani. Hii si mara ya kwanza, sote tunajua ZANU-PF ina uwezo gani katika hilo.
Polisi wamewakamata washukiwa 16 wafuasi wa ZANU-PF ambao wanatuhumiwa kusababisha ghasia, na sasa wanakabiliwa na mashtaka mauaji kuhusiana na vifo kwenye mkutano wa upinzani.
Idadi ya vifo katika ajali ya treni kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeongezeka na kufikia 75 huku watu 125 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa taarifa ya maafisa wa shirika la reli na wizara ya mawasiliano jana Jumapili. Rais wa Marekani Joe Biden anamtuma mshauri wake wa usalama wa taifa kwa mazungumzo na afisa mwandamizi wa China mjini Rome leo Jumatatu, wakati wasiwasi ukiongezeka kwamba China inaongeza taarifa za Russia zisizo sahihi za vita vya Ukraine na kwamba inaweza kuisaidia Russia kukwepa vikwazo vya kiuchumi. Idara ya Umoja wa Mataifa imetoa wito wa kusimamishwa kwa mapigano na kuachana na mashambulizi kwa wataalamu wa sekta ya afya na taasisi zake nchini Ukraine zikielezea matukio kama hayo, matendo kuwa ni ya kinyama.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaelekea mkoani Kigoma nchini Tanzania. Tunaangazia suala la ukosefu wa elimu na mbinu za kilimo bora kuendana na mabadiliko ya tabia nchi ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wakulima wengi nchini Tanzania. Mwandishi wetu John Kabambala anatupasha zaidi kutoka Kigoma.
Taarifa za hali ya hewa, mabadiliko ya tabia nchi na elimu ya kilimo bora ni mambo muhimu sana kwa mkulima au mfugaji. Ukosefu wa taarifa hizi sahihi kutoka kwa mamlaka na wataalamu husika kunaweza kuchangia kushindwa kutokomeza balaa njaa kwa familia nyingi na kutochangia kikamilifu katika pato la taifa. Mashirika manne ya kimataifa, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, shirika la mpango wa chakula duniani WFP, shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya mitaji UNCDF na kituo cha biashara cha kimataifa ITC yaliutembelea mkoa wa Kigoma magharibi mwa Tanzania ili kufahamu zaidi nini kinaweza kufanyika kutafuta suluhu ya matatizo ya kilimo na kuanzisha mradi wa pamoja mkoani humo ujulikanao kama KGP, ambao lengo lake ni kuwapatia elimu na taarifa sahihi za kilimo kwa wakulima ili kukuza kipato chao, kama anavyoeleza afisa kilimo wa FAO mkoani Kigoma Teresia Masoi.
FAO imejikita katika kuwajengea uwezo wa kulima kuhusu matumizi ya mbinu bora katika kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kutumia kanuni bora za kilimo, zaidi kutumia kilimo hifadhi kama njia mojawapo ya kuongeza uzalishaji na kipato kwa wakati husika.
Mradi huo umejikita katika wilaya nne za Kasuru TC, Kasuru DC, Kibondo DC na Kakonko DC mkoani Kigoma. Na kundi lililohusishwa kwenye mradi huu ni wanawake vijana kupitia vikundi vilivyoundwa kwenye maeneo ya utekelezaji wa mradi. Leokadi Isdori, mmoja kati ya wanaonufaika na mradi kutoka kijiji cha Katanga wilaya ya Kakonko, anaeleza zaidi.
Mwanzoni kweli alikuwa anafanya kama hataki, lakini sasa hivi baada ya kuwa ameona matunda ni mazuri, mahindi ni mazuri, amehamasika. Yaani tukienda kuangalia ile shamba, naye anahamasika kwenda kuangalia mara kwa mara. Hata watoto wanasema mwaka huu ugali ni wa kutosha.
Baada ya hicho mkapanda tena kawaida kama ambavyo mlikuwa mnapanda, na mazao yake yakoje?
Kwa kweli tulipanda tena eka moja. Japo kwa tulitumia mbolea, mahindi sio mazuri kama yale ya nusu eka tuliyopanda kwenye vipimo kama tulivyofundishwa.
Kwa hiyo umegundua kuna tofauti gani hapa?
Tofauti tuliyoiona, moja, ile ardhi kuisumbua. Mmomonyoko moja kwa moja, mvua zikinyesha zinaondoa udongo na ile rutuba inaondoka. La pili, unaposumbua ile ardhi, kwanza kilimo hiki kingine tunachoma moto manyasi. Zile nyasi zikichoma moto pale chini panakosa mbolea. Kuna kuta hata kama kiweka mbolea, ile mbolea ya asili haimo.
Kilimo cha mazoea kilikuwa ni hasara kubwa kwa wakulima wengi, kama vile kutumia muda mwingi, pesa nyingi na mavuno kidogo. Lakini sasa elimu wanayoipata kuhusu kilimo cha kisasa, ambapo wataalamu wa FAO wanatoa elimu hiyo, kinawafanya kutumia muda kidogo, pesa kidogo na mavuno yanakuwa mengi zaidi, kama anavyoeleza mkulima wa maharagwe mkazi wa kijiji cha Kumuha Mabi wilaya ya Kibondo, Rosalia Kiliani.
Huyu mwaka twalimye. Huu mwaka tumelima mahindi na maharage. Na sasa maharage tumeanza kuvuna na mavuno ya maharage yamepatikana kwa wingi. Lakini inavyoonekana mahindi japo hatujavuna, tunatarajia kupata mazao mengi. Ukilinganisha na miaka ya nyuma ya zamani, nilikuwa napata magunia kidogo, lakini kwa sasa ninavyoona nitapata magunia kuanzia 20.
Lakini ndabona amagunira ndo ronga 20.
Upande wake Helen Bulaheze, mkazi wa kijiji cha Kibingo, naye anasema ameona mabadiliko ya afya za watoto wake waliokuwa na uzito mdogo baada ya kulima viazi lishe na kuvitumia nyumbani kama chakula chenye virutubishi. Sasa watoto wake wameongezeka uzito, kama anavyofafanua.
Hiki kiazi kina rangi ya karoti, inaongeza nguvu mwilini. Kiazi ni kizuri sana na ni kitamu, na watoto wadogo chini ya miaka 5 kinazuia utapiamlo kwa watoto wadogo.
Vimeongeza kitu gani kwenye familia?
Hivi hapa vimeongeza kwenye familia kitu kikubwa sana. Maana watoto nilikuwa nikiwapeleka kliniki uzito ulikuwa unapungua. Lakini tangia naanza kutumia viazi hivi nikiwapeleka kliniki, maendeleo yao ni mazuri sana.
Wakulima wana matarajio kuwa elimu wanayoipata itawasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya familia na pia kuuza mengine kujipatia kipato. John Kabambara, Sauti ya Amerika, Kigoma.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Daniel Brown, nimeshirikiana na Ed Ligongo, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema wa matangazo ya VOA Swahili popote pale unapotusikiliza.